Ξέρε, πολλά έχουν υποθεί για το ποιο μπορεί να είναι ο σκοπό τη ζωή ενό ανθρώπου. Αλλά όλοι εμεί που έχουμε τη γραφή και περπατούμε με τον λόγο του Θεού στα χέρια μα, ξέρουμε ότι ο σκοπό τη ζωή μα είναι να κοινωνούμε με τον Θεό μα. Να μαθαίνουμε αυτόν και να μαθαίνουμε από αυτόν, να τον γνωρίζουμε, να τον αγαπούμε και να καταλαβαίνουμε την αγάπη του. Και τότε το πράγμα κανονικά πρέπει να μας μαλακώνει, να μας μεταμορφώνει, να μας αλλάζει, να μας κάνει κάτι εικόνα, αντικαθομοίωση. Ξέρετε, τούτη η αλληλεπίδραση με τον Θεό είναι στο κενό. Έναν εγώ και ο Θεός μου περπατούμε γύρω μας έσου έτσι μια φούσκα και μας συγγίζει τίποτε. Τούτη η αλληλεπίδραση με τον Θεό έρχεται μέσα από τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από το γάμο μας, μέσα από τις φιλίες μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από τους συναδέλφους μας. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε άνθρωπο για να πλάσει εμάς και χρησιμοποιεί και εμάς για να πλάσει τους άλλους ανθρώπους. Τι είναι το να χρησιμοποιεί εμάς για να πλάσει άλλους ανθρώπους ή το κάλεσμά μας. Είναι το κάλεσμα στη ζωή του καθενός μας. Και πολλές φορές νιώθουμε ή δεν βλέπουμε ότι έχουμε κάλεσμα. Ρε φίλε, ο άλλος άνοιξε τη θάλασσα και περάσαν χιλιάδες κόσμου και εμένα, εγώ είναι καματί, ποιος είμαι εγώ. Τίποτε δεν είμαι. Δεν είσαι τίποτε. Ούτε εκείνος ήταν. Το κάλεσμά μας. Αν παραδέχεσαι ότι στην Α Κορινθίους 12 και στη Ρωμαίους 14 ο Θεός έχει σου χαρίσει, με βάση εκείνα έχει σου χαρίσει κάποιο χάρισμα ο Θεός, ξέρεις για εσύ σου εδώ και, γιατί έχει και έναν κάλεσμα. Γιατί έχει και ένα κάλεσμα. Σήμερα θα στρέψουμε την προσοχή μας σε τρεις και μία συν μία ερωτήσεις που ο Θεός έκαμε σε κάποιους ανθρώπους για να δούμε τι έχουμε να μάθουμε για το κάλεσμα. Είναι τρεις και μία γιατί είναι τρεις χαρακτήρες, αλλά στον ένα έκαμε δύο ερωτήσεις ο Θεός. Λοιπόν, πρώτος, ο αδελφός μας ο Μωυσής. Έξοδος, να διαβάσουμε μερικά εδάφια από το Έξοδος 3, και μερικά εδάφια από το 4. Ή το κάλεσμα, θυμάστε, σώζεται μέσα στον ποταμό, μεγαλώνει μέσα στο παλάτι, σκοτώνει έναν Αιγύπτιο, όταν συνειδητοποιεί τι γίνεται, ποιος είναι, φεύγει, πάει στην έρημο, κάθεται για μέγα πόσα χρόνια. Λοιπόν, κεφάλαιο 3, εδάφιο 14. Τότε ο Θεός απάντησε στον Μωυσή. Θυμάστε, καλεί ο Θεός στον Μωυσή, μέσα από μια φωνή, μέσα από την κοιόμενη βάτο, πάει κοντά, λέει του φκαρτά που τσο σου φιλέ τον Άγιος Οδοπός. Λέει του, να σε στείλω. Ποιον να στείλεις. Τότε ο Θεός απάντησε στον Μωυσή, εγώ είμαι εκείνος που είμαι. Έτσι του λέει, θα μιλήσεις στους Ισραηλίτες, εκείνος που είναι, με έστειλε σε εσάς. Είπε ακόμα ο Θεός στον Μωυσή, θα πει στους Ισραηλίτες, ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, αυτός με έστειλε σε εσάς. Αυτό είναι το όνομά μου στον αιώνα και με αυτό θα με επικαλούνται όλες οι γενιές. Πήγαινε λοιπόν, συγκέντρωσε τους πρεσβύτερους των Ισραηλιτών και πες τους ότι σου παρουσιάστηκε ο Κύριος ο Θεός των προγόνων τους, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πάω στο 4. Κεφάλαιο, εδάφιο 1, τότε αποκρίθηκε ο Μωυσής και αν δεν με πιστέψουν και δεν με υπακούσουν και αμφισβητήσουν ότι μου παρουσιάστηκε ο Κύριος, τότε ο Κύριος τον ρώτησε, η πρώτη μας ερώτηση, τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου. Αυτός απάντησε ραβδί. Ρίξ το στη γη, του είπε ο Κύριος. Ο Μωυσής το έριξε στη γη και το ραβδί μεταμορφώθηκε σε φίδι. Υπάρχει τη δεύτερη ερώτηση που να αναφερθούμε σε εκείνη σε λίγο, που είναι ποιος έδωσε στον στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή κουφό να βλέπει να είναι τυφλός. Θέλω να θυμάστε σήμερα το εξής, όταν ο Θεός κάνει μια ερώτηση σε έναν άνθρωπο δεν είναι γιατί ο Θεός ψάχνει απάντηση. Είναι γιατί θέλει ο Θεός εσύ να κοιτάξεις μέσα σου. Καλείσαι για ενδοσκόπηση. Καλείσαι για ενδοσκόπηση. Ο Μωυσής αντιπροσωπεύει όλους εμάς που όταν ακούσουμε το κάλεσμα του Θεού, φοβόμαστε, διστάζουμε, δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ο Μωυσής είχε όλους τους καλούς λόγους να μην θέλει να πάει πίσω στην Αιγύπτο. Πρώτα απ' όλα σκότωσε κάποιον. να πάω πίσω για μένα, δεν ξέρω να μου να μεγάλο. Πρέπει να με κάτσω φυλακή. Θε να πάω στο λαό που τη στιγμή ότι, που υπάρχει περίπτωση να καταλήξω στη φυλακή να με εκτελέσουν. Δεύτερο, δεν είναι μεγάλο σαν πραγματικό Ισραηλίτη. Πάει να σώσει του Ισραηλίτε, αλλά οι Ισραηλίτε δεν νομίζω ότι θεωρούσαν τον Μωυσή είναι έναν μπουτσίνου. Την ώρα που τζίνε χτίζαν τούβλα, τζίνε στο παλάτι. Και μετά εξαφανίστηκε. Για πολλά χρόνια. Τρίτο, ο ίδιος υποθέτει ότι δεν έχει ηγετικά χαρίσματα για να ηγηθεί του καλέσματος. Και τότε είναι που ο Κύριος του κάνει τις δύο ερωτήσεις. Και η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι ο Μωυσής να στρέψει το βλέμμα του στο ποιος είναι ο Θεός. Και όχι στο ποιος είναι ο ίδιος. Τι είναι το που σε κρατάει σαν και εμένα πίσω? Το ότι στο παρελθόν έκαναμε τραγικά λάθη. Εγώ τουλάχιστον έκανα. Το ότι είμαστε ξένοι σε τούν τον τόπο, ξέρεις ρε Γιώργο, εγώ είμαι από άλλη χώρα ρε φίλε, είμαι καν Κυπρέος. Το ότι αν είμαστε μορφωμένοι, καλοντημένοι, είμαστε πολλά μορφωμένοι και μπορεί να μεν επικοινωνούμε με τους άλλους. Το ότι διαφέρουμε. Η εμφάνισή μας είναι η καταλληλή. Εμεγαλώσαμε μας να νομίζουμε ότι είμαστε ανίκανοι να κάνουμε κάτι. Ή μήπως εμεγαλώσαμε να νομίζουμε ότι είμαστε φοβεροί ή τρομεροί. Εγώ είμαι το αστέρι της οικογένειας. Και τώρα αν πάω κάνω κάτι, είμαι περήφανος ρε φίλε. Έχω πρόβλημα με την υπερηφάνεια μου. Τι έχει στο χέρι σου? Ένα κομμάτι ξύλο, κύριε. Δείξω στο έδαφος, φίλε. Εγώ το έπλασα και το ξύλο, και άμα θέλω κάνω το φίδι. Και άμα θέλω κάνω σε εσέναν άλλο, και άμα θέλω κάνω σε λαλέστατο. Ένα ξύλο, κύριε. Είμαι τόσο αχριστός που και για να περπατήσω πρέπει να κουμπώ πάνω σε ένα ξύλο. Τι είναι αυτό που είσαι στα χέρια σου, Μωυσή? Μια μαγκούρα. Μια σφεντόνα. Ένα δοχείο με λίγο λάδι και λίγο αλεύρι, πάω κάνω μια μπίτα να τη φάω εγώ και ο γιος μου και μετά περιμένουμε να πεθάνουμε. 50 μέτρα δίχτυ. 50 μέτρα δίχτυ έχω στα σέρκα μου. 2 ψαράκια, 3 ψωμάκια. Τι έχω, κύριε, τίποτε. Έχω μόνο τη θέληση μου να φκώ λίγο έξω από τη βάρκα. Έχω ένα δούλο που ψυχομαχεί, είναι έτοιμο θάνατος. Τι έχεις, έχω έναν αδερφό 3 μέρες μες στον τάφο. Τι έχεις? Μια ομάδα συναδέλφων που μου κάμαν τη ζωή πατίνη. Ένα μάστρο που με μισεί. Τι έχεις? Μια οικογένεια. Εξαιρετική οικογένεια. Πάμε τα πάρα πολλά καλά. Τι έχεις? Χρόνια πολλά κακής μαρτυρίας πίσω. Ενώ έλεγα ότι πιστεύκα στο Θεό, η μαρτυρία μου έλεγε κάτι άλλο. Τι έχεις? Ξέρω 5 γλώσσες. Τι έχεις? Η θέληση μου να φκώ και να κάνω κάτι, αλλά είμαι πολλά άπειρος. Τότε, τι έχω, δεν έχω κάτι, έχω μόνο πολλούς ανθρώπους να μου λαλούν ότι είμαι καλός σε κάτι. Τι έχεις, 10 χρόνια πιάνου, τίποτε άλλο. Τι έχεις? Το μόνο που έχω, κύριε, είναι να χαίρουμε, να προσεύχουμε για άλλους ανθρώπους. Τι έχεις? Το μόνο που έχω, κύριε, είναι 35 χρόνια πιστής πορεία σε σένα, τίποτε άλλο. Ρίξε το κάτω. Ρίξε το κάτω, ρίξε το στη γη. Η πρώτη ερώτηση είναι τι έχεις. Τι κρατάς. Ή αν θέλεις τι είναι που σε κρατά πίσω. Και η δήλωση του Κυρίου είναι ρίξε το κάτω. Και η δεύτερη ερώτηση, ποιος έκαμε τον μουγκό και ποιος έκαμε τον που μιλά και ποιος έκαμε τον τυφλό και ποιος έκαμε τον που θωρεί. Όταν ο Κύριος κάνει μια ερώτηση, δεν είναι γιατί ψάχνει απάντηση. Για μας να σκεφτούμε. Το δεύτερος χαρακτήρας ή η τρίτη, αν θέλετε, ερώτηση, είμαστε στο Γένεσης 3. Δύο εδάφια, τρία εδάφια, το 8, 9 και 10. Τότε άκουσαν τον θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός καθώς περπατούσε στον κήπο το δειλινό και κρύφτηκαν από αυτόν ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. Αλλά ο Κύριος φώναξε στον Αδάμ και του είπε, «Πού είσαι, πού είσαι». Και εκείνος απάντησε, «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός». Ξέρετε, είναι το φοβερό, και πριν γυμνός ήταν. Αλλά το καταλαβαίνε. Τρίτη μας ερώτηση για σήμερα, πού είσαι φίλε. Όταν ο Θεός ρωτά ερώτηση, δεν είναι γιατί ψάχνει απάντηση, για να βρεις εσύ την απάντηση για σένα. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν ένα πολλά συγκεκριμένο κάλεσμα. Θα έλεγα ότι αν διαβάσετε όλη τη γραφή, είχαν το πιο ευχάριστο κάλεσμα που μπορούσε να έχει ο άνθρωπος. Προσέχετε τη γη, διαχειριστείτε την και κάνετε κοπελούθια. Τούτο ήταν το κάλεσμα τους. Αλλά ήταν και το σκουλούκι μέσα, ξέρεις. Ήρθε ο πειρασμός. Μήπως μας κρύβει κάτι ο Θεός. Μήπως τελικά είναι τούτον το τέλειον έτσι όπως φαίνεται. Και μήπως τελικά υπάρχει κάτι άλλο. Και ξέρετε τι. Η πιθανότητα της επιλογής της αμαρτίας είναι συναρπαστική. Εξητάρει τη φαντασία. Φίλε Αδάμε, παίρνουμε καλά. Αλλά τόσο ο Θεός ψιλοπεριπέζει μας και υπάρχει κάτι άλλο που να περνούμε ακόμα καλύτερα, φαντάσου πόσο καλό είναι να γίνω. Δεν είναι η επιλογή που σου είδε ο πειρασμός. Φαντάσου πόσο πιο ωραία να είναι. Ώσπου να κάνει ο Θεός την πρώτη ερώτηση και εμείς να κοιταχτούμε. Ώσπου να γυρίσει ο Θεός και να σου πει, «Πού είσαι, πού είσαι». «Πού είσαι, Αδάμ». «Κύριε, κρύφτηκα γιατί κοιτάχτηκα και τελικά είμαι γυμνός». Το πρόβλημα, Αδάμ, είναι η γυμνιά σου. Το πρόβλημα τώρα είναι η πονηράδα σου. Και ένας από τους λόγους που πολλοί από εμάς δεν ζούμε το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας είναι γιατί έχουμε μέσα μας μια διάθεση να ζήσουμε μακριά από το κάλεσμα του Θεού. Να θεωρήσουμε ότι το κάλεσμα του Θεού είναι βάρος. Ξέρεις τι, φοβούμαι να κοντέψω το Θεό, γιατί αν πρέπει να κάνω κάτι, να με περιορίσει στη ζωή που εγώ θέλω να ζήσω. Υπάρχει μια εναλλακτική, μια καλύτερη ζωή για να είμαι έξω, μια πιο εύκολη και ο Θεός μπορεί να μου τη στερήσει τούτη. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχει. Και να σου πω, και η αλήθεια είναι ότι ναι, πιο εύκολη. Καλύτερη μπορεί να μην είναι. Πιο εύκολη μπορεί να είναι. Και μπορεί να είναι και πιο άνετη. Και μάλλον είναι να τύχει και μεγαλύτερης αποδοχής από τους ανθρώπους. Και όνο ο κόσμος μας είναι και λαλή, μπράβο ρε φίλε, που ακολουθείς το Θεό σε πολλούς ανθρώπους. Μάλλον να έχει και λιγότερα διλήμματα. Πώς το νιώθεις σήμερα, προχώρα, κάμε το. Ούτε σωστό, ούτε λάθος. Ξέρετε, αδελφιά, η αμαρτία, και μιλούμε τώρα σε εμάς, μιλούμε σε Κυριακό σχολείων, είναι απλά το να σπάζω τους κανόνες του Θεού. Ήταν να έχουμε όλοι φωτοστέφανα εδώ μέσα. Ούτε σκοτώσαμε, ούτε ψέματα λαλούμε. Αν μπορεί να ζηλεύουμε λίγο, να λέει πολλά, και ώρες, ώρες, όχι συνέχεια. Πέτε μου, μια που τα ζέκα εντολές πολλοσπάζετε, εσείς αγαπάτε το Θεό, εμπροσκυνείτε είδωλα, κρατάτε την Κυριακή, είσαστε δαμέ. Φωτοστέφανα. Η αμαρτία πάει πέρα από τούτο. Η αμαρτία, ενώ όταν καθόμαστε μέσα στο μυαλό μας, σκεφτόμαστε ότι ο Θεός τελικά είναι το καλύτερο του τον πουσί να μου δώκει. Μπορώ εγώ να κάνω τα πράγματα λίγο καλύτερα. Με μένα. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα και να τη φτιάξω εγώ με τα σέρκα μου. Και αν μπορεί και ο Θεός να με βοηθήσει να την κάνω όπως τη θέλω, αλληλούια, αμήν. Πού είσαι, Γιώργο? Εδώ είμαι, Κύριε. Εθωρείς. Τούτα όλα που μου ζήτησες να κάνω, έκανα τα πουτανιάτα μου. Να έτσι που απάντησε ο νέος στον Κύριο. Τι να κάνω, Κύριε? Αλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα. Μα τούτα όλα έκανα τα πουτανιάτα μου. Τότε άφησε τα πίσω, όλα και έλα ακολούθαμε. Ο Ιησούς του απάντησε, Ματθαίος 19, 21, Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε τα χρήματα σου στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στον Θεό και έλα, ακολούθησέ με. Μόλις άκουσε την απάντηση ο νεαρός, έφυγε λυπημένος γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Τις 10 εντολές τυράται στο πιο άπιστος άνθρωπος του κόσμου. Εν εύκολες. Εν πολλά εύκολες, νομίζω εγώ. Να αγαπήσεις όμως Κύριον τον Θεό σου, μου λύσουν την καρδία και να τα αφήσεις ούλα πίσω και να θεωρήσεις ότι ο δικός σου εγκέφαλος είναι πιο καλό και πιο έξυπνος που γίνον του Θεού. Είναι ο Ηλίος Ζόρχη. Πού είσαι, Αδάμ? Εγώ, φίλε, κάλεσα σε να είσαι ο άρχοντας της δημιουργίας. Πού είσαι? Ναι, κύριε, αλλά εγώ υπέθεσα ότι κάτι μου κρύβεις. Ότι η ζωή χωρίς το καλεσμά σου είναι καλύτερη. Ότι τούτο που μου δίνεις είναι καλό. Αλλά υπάρχει και κάπου αλλού κάτι καλύτερο. Το ότι εγώ να μπορούσα να διορθώσω λίγο τα πράγματα, για μένα και για τη γυναίκα μου, για μένα και για την οικογένεια μου, για μένα και για τα παιδιά μου. Και πριν γυμνώσεις σου να δω. Απλά εγώ εκάλυφκα σε, φίλε. Πού είσαι? Τελευταία μας ερώτηση για σήμερα. Εν τούτη που επρόδωσα την περασμένη Κυριακή. Αλφα Βασιλέων 19. Αλφα Βασιλέων 19. Διαβάσουμε τα εδάφια 3 με 10. Σας θυμίζω, Ηλίας έκαμε γίνον το θαύμα με... Ο Κύριος έκαμε μέσω του Ηλία το θαύμα με τη φωτιά. Μετά η Εζάβελ απειλεί τον Ηλία ότι θα τον σκοτώσει. Και ο Ηλίας φεύγει. Ο Ηλίας φοβήθηκε, εδάφιο 3, σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Πήγε στη Βέρσεβα, που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα, και άφησε τον υπηρέτη του εκεί. Ο ίδιος βάδισε μιας μέρας δρόμο στην έρημο και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο. Παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε: «Αρκετά ως εδώ, Κύριε, πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου». Μετά ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος εκεί, κάτω από το σπαρτόδεντρο. Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε: «Σήκω, φάγε». Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν μια λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες σε ένα κανάτι νερό. Έφαγε, ήπια και ξάπλωσε πάλι. Ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε: «Σήκω, φάγε, γιατί έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου». Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπια και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάθησε 40 μερόνυχτα στο βουνό του Θεού, το Χορίβ. Εκεί μπήκε σε μια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε μίλησε ο Κύριος και του είπε: «Τι ζητάς εδώ, Ηλία?» Εκείνος του απάντησε: «Εγώ αγωνίστηκα με ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σήμαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά του σου, κατέσφαξαν τους προφήτες σου, μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και εμένα να με θανατώσουν». Στο πρόσωπο του Ηλία μπορείς να βρεις τους ανθρώπους που είναι πιστοί στο κάλεσμα του Θεού. Έκαναν τα πάντα και στο τέλος καήκαν. Ξέρετε, το κάλεσμα του Θεού του καθενός μας στη ζωή είναι να μας ορίσει. Να μας ορίσει, να μας χαράξει για πάντα. Να ορίσει πώς να μεταμορφωθεί ο χαρακτήρας μας, να ορίσει το πώς να μεγαλώσουμε τις οικογένειες μας, να ορίσει το τι αποφάσεις να πάρουμε για το μέλλον μας. Και ορίζει μας γιατί μέσα από το κάλεσμα αρχίζουμε να αγαπούμε ανθρώπους. Αρχίζουμε να χύνουμε υδρότα και αίμα σε εκείνο που κάνουμε. Βγάζουμε ρίζες σε εκείνο που κάνουμε, ορίζει μας. Και κάποιες φορές κάποια πράγματα δεν εξελίσσονται όπως εμείς τα περιμέναμε. Κύριε, κατέβαζες ολόκληρη φωτιά, πάρτε τη ζωή της βασίλισσας να τελειώνουμε μια και έξω. Τι την έχει και ταλαιπωρείμε? Περιμένεις ότι όταν απλώνεις το χέρι σου να βοηθήσεις τον άλλο, ότι ο Θεός τουλάχιστον να σε προστατεύσει, αμέσως σου κόψει κάποιος το χέρι σου? Περιμένεις ότι αν ανοίξεις το σπίτι σου, εβάλεις κάποιον που δεν έχει κάπου να πάει, ότι ο Θεός να σε προστατεύσει, θα σου κλέψει ολόκληρο το σπίτι να φύγει μια μέρα? Περιμένεις ότι όταν υπηρετείς με πιστότητα για 30, για 40 χρόνια, τουλάχιστον να φροντίσει ο Θεός να συνταξιοδοτηθείς? Δεν ευκαινούν πάντα έτσι τα πράγματα. Και στο όρος Χορίβ ο Θεός ένα απαντά στον Ηλία. Κάμνει κάτι παλαβών ο Θεός, όπως συνήθως κάμνει. Του λέει τρία πράγματα. Ηλία, έλα μια καινούργια αποστολή, φίλε. Κύριε, μόλις έφυγα από την αποστολή, γιατί εκάηκα. Τι κάμνεις? Έλα μια καινούργια αποστολή. Το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που σου λέω, Ηλία, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και το τρίτο πράγμα που κάνω, Ηλία, να σου πω ότι έχεις μια πολλά περιορισμένη αντίληψη της πραγματικότητας, φίλε. Εγώ κατέβασα τη φωτιά. Εγώ σου οδήγησα στους προφήτες του Βάλου. Εγώ έστειλα τον άγγελο να σε ταΐσει και να σε ποτίσει μες στην έρημο για να φτάσεις δαμέ, για να σου κάνω μια ερώτηση. Τι κάμνεις δαμέ? Τι κάμνεις δαμέ, φίλε μου? Ενάρτη η ώρα της βασίλισσας. Αλλά για την ώρα πιάνει μια καινούργια αποστολή και να θυμάσαι, φίλε, εγώ είμαι ο Θεός. Δεν ξέρω τι περίμενε να πάρει ο Ηλίας που γίνει την επίσκεψη στο βουνό. Ξέρω τι επήρε. Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Φίλε, μήπως είσαι σε λάθος μέρος, σε λάθος ώρα? Μήπως αν έπρεπε να είσαι δαμέ? Εγώ επρομήθευσα για να φτάσει και ο δαμέ, αλλά άκου να δεις. Το τι επρομήθευσα για να φτάσει ο δαμέ, τι σημαίνει ότι είσαι στο σωστό μέρος? Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Όταν ο Θεός ρωτά μια ερώτηση, να θυμάστε για να βρούμε εμείς την απάντηση, γιατί χρειάζεται ο ίδιος απάντηση. Είσαι σήμερα στο μέρος που πρέπει να είσαι? Ή έχεις αποτραβηχτεί γιατί απογοητεύτηκες? Ο Θεός είναι Θεός, ξέρω το, αλλά ξέρεις τι, η βασίλισσα είναι ακόμα στο θρόνο της. Η βασίλισσα έχει στρατιώτες με σπαθιά, ο Θεός δεν τους θωρώ τουλάχιστον. Σε τούτη μάχη μάλλον είναι εγώ που να χάσω τη ζωή μου. Λογική, ναι, λογική μας. Πώς είναι τα πράγματα στη δουλειά σου? Πώς είναι τα πράγματα στο σπίτι, με την οικογένειά σου? Στέκεσαι για εκείνο που πραγματικά εκαλέστηκες να σταθείς ή αποτραβήχτηκες πίσω γιατί έχεις απογοητευτεί? Γιατί περίμενες αλλιώς να έρθουν τα πράγματα και αλλιώς ήρθα. Εγώ ευχαριστήθηκα, το ευχαριστούμε τον την περικοπή, γιατί ξέρετε, τουλάχιστον σε τούτη την περικοπή, ο Θεός συμπεριφέρεται στον Ηλία σαν πατέρα, όχι σαν μητέρα. Υποθέτω ότι αν ο Θεός συμπεριφέρεται σαν μητέρα, να του πει, έλα Ηλία μου, έλα μάνα μου, έλα γεια μου, κάτσε να... Φάε κάτι! Ξεκινάμε από βασικά, φάε κάτι! Έτσι. Και τώρα που να έρθει ο κύρις σου έσω, ενώ βάλα πια τηλέφωνο τούτους που ξέρουμε, και είμαι καλή εγώ για λόγου τους. Θα σάσουμε τα πράγματα. Ο πατέρας, να μου καμνίζαμε, είπαμε. Εγώ ανάγιωσα σε για να χωνέσαι μέσα σπηλιές και εδώ στα πράγματα σου εφή πιένε. Προχώρα. Πιένε. Δεν συμπεριφέρεται πάντα έτσι ο Θεός. Λάσουν την περίπτωση. Σήκω και πήγαινε. Τι κάνεις εδώ, Γιώργο? Είναι η καρδιά σου, είναι το μυαλό σου στο σωστό μέρος? Με όλα όσα ξέρεις για μένα, με όλα όσα έχεις δει για μένα, με όλα όσα έχεις ακούσει για μένα μέσα σε τούτα τα χρόνια, έχεις την κατάλληλη αντιμετώπιση των καταστάσεων? Τι γυρεύεις εδώ, Ηλία? Αν κάθεσαι σήμερα και σκέφτεσαι, ακούεις το μήνυμα και σκέφτεσαι... εν καλά τούτα, αλλά ξέρεις τι, εγώ τώρα νομίζω ότι το κάλεσμα στη ζωή των ανθρώπων είναι για εκείνους που να πάνε ποιμένες, οι Ιεραπόστολοι, έτσι, ένα και ο άλλοι. Να σου πω ότι έχεις λάθος. Είσαι ο άνθρωπος που μπορεί να επηρεάσει τις ζωές άλλων ανθρώπων γύρω σου που εγώ θα φτάσω ποτέ. Θα σου πω το πιο απλό κάλεσμα που έχεις στη ζωή σου, το πιο απλό που έχει για όλους μας, να είσαι φως και αλάτι στους ανθρώπους γύρω σου. Και είναι στους ανθρώπους που θα τους φτάσω εγώ και εγώ στους δικούς μου που θα τους φτάσεις εσύ. Και ξέρετε τι είναι το φοβερό με τον το κάλεσμα του Θεού, ότι είναι η ηλικία, είναι η ράτσα, φιλή, η γλώσσα, και αν είναι τους όλους. Όλους. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε την αφήγηση της Αγίας Γραφής μονοδιάστατα. Γιατί κάνουμε τον το πράγμα, όπως το κάνουμε και για τη ζωή μας. Να σας δώσω 2-3 παραδείγματα σε λίγο. Έχουμε τούτη την εντύπωση ότι ο Θεός εκείνη του στη ζωή του Ιωσήφ και ότι στον κόσμο εκείνη τη φάση μόνο στη ζωή του Ιωσήφ εκείνη του. Μια αφήγηση είναι. Ξέρετε σε πόσα εκατομμύρια ζωές εκείνη του ο Θεός ταυτόχρονα. Επειδή ο Θεός σε κάλεσε να ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα, νομίζει να έχει κάλεσμα στη ζωή σου. Πολλά μονοδιάστατο το πράγμα. Οι αφηγήσεις που έχουμε στη γραφή εγκαλύπτουν όλη την ανθρώπινη ιστορία. Καλύπτουν τσίνου στου ανθρώπου που είναι αμέ, αλλά πέρα μου κοινό πολύ μεγαλύτερο. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι αγαπώ πάρα πολλά το μπάσκετ. 1991, 92, 93, 95, 96, 97, 98, το πιο φοβερό πρωτάθλημα του κόσμου, το αμερικάνικο, οι Chicago Bulls ήταν οι πρωταθλητές. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ξέρετε το όνομα Michael Jordan. Φοβερός και τρομερός. Ο άνθρωπος άλλαξε την ιστορία του αθλήματος. Πόσοι όμως ξέρετε το όνομα Phil Jackson? Ήταν ο προπονητής του Michael Jordan. Πόσοι που σας ξέρετε το όνομα Scottie Pippen? Αν ο Scottie έβγαλε τις πάσεις, ο Jordan δεν θα έβαλε τα καλάθια. Αν πάτε σήμερα στην έδρα των Chicago Bulls, να δείτε γιατί όταν μια ομάδα έχει φοβερούς και τρομερούς παίχτες που μένουν στην ιστορία, αποσύρει τον αριθμό που φορούν. Κρεμάζουν τη φανέλα με τον αριθμό τους και κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να ξαναπιάσει γίνον τον αριθμό. Άμα μπείτε στην έδρα των Chicago Bulls, να δείτε 23 Michael Jordan και ακριβώς δίπλα του 33 Scottie Pippen. Τόσο φοβερός ήταν τόσο άνθρωπος. Και όμως κανένας δεν το ήξερε. Κανένας που ασχολείται με το άθλημα, εντάξει, εκείνοι που ασχολούνται, ναι. Να σας διαβάσω μερικά ακόμα ονόματα. Νέστα Κάρτερ, Ασάφα Πάουλ, Τσάι Γκέι, Γιώχαν Μπλέικ. Ξέρει κάποιος που σας δω τα ονόματα? Συγγνώμη. Δρομής. Ξέρουν τους κοιό. Είναι οι τέσσερις πιο γρήγοροι άνθρωποι στον κόσμο πίσω από το Usain Bolt. Πολύ ξέρουμε το Usain Bolt. Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? Ότι όλοι τρέχουν τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα. Η διαφορά τους με τον Usain Bolt είναι 10 του δευτερολέπτου. Ένα δεν ξέρω κάνει το σε 9 και γίνει σε 10 και γίνει σε 9 το κάνουν. 10 δευτερολέπτου. Σχεδόν κανένας μας δεν το ξέρει. Φίλε, είμαι ο δεύτερος πιο γλίωρος άνθρωπος στον κόσμο. Δηλαδή, 8 δις να μας βάλεις τώρα, βουρίσουμε την ώρα, να περάσει όλους αυτός που ένα. Δεν με ξέρει κανένας. Bernard Arnold, γαλλικό το όνομα, συγχωρέ, ή Χρήσο ίσως να τον μπορέσει. Bernard Arnold. Ξέρει τον κανένας? Είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Jeff Bezos, ξέρουμε τον? Βέβαια, σίγουρα. Bill Gates, ξέρουμε τον? Βέβαια. Τον ξέρουμε τον Νόη. Είναι ακριβώς που κάτω τους. Εν τούτος που έχει τα Louis Vuitton, τα Bulgari, τα Marc Jacobs, διάφορες μάρκες διαφόρων τέτοιων πραγμάτων πολυτελείας, τέλος πάντων. Ο τρόπος που πολλές φορές ερμηνεύουμε τις γραφές είναι και ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο διάστατος. Είναι πολύ διάστατος. Είσαι σαν τον Μωυσή. Είσαι σαν τον Ιησού του Ναβί. Είσαι σαν τον Γεδεών. Έτσι. Το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας δεν είναι μόνο για λίγους. Και δεν είναι μόνο για τούτους τους ανθρώπους. Αν νομίζεις ότι η ζωή σου μια ρουτίνα που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για κανένα, κάνεις τεράστιο λάθος. Έχεις κάλεσμα να υπηρετήσεις τους ανθρώπους γύρω σου. Και ναι, η Γραφή δείχνει την κίνηση του Θεού μέσα στον Ισραήλ, αλλά δίνει μας σε ψήγματα του τι ο Θεός έκαναν και πέρα από τούτο. Αλφα Βασιλέων 19. Εκράτησα 7.000 Ισραηλίτες ζωντανούς για μένα, φίλε. Πώς δεν το κατάλαβες. Ισαΐας 42, 28. Εγώ είμαι που λέω σε ποιον, στον Κύρο, το βασιλιά, κοινό που εσείς σωρείτε και κάνετε με τον, εγώ καλώ το δούλο μου. Θα τον κάνω βοσκόν του λαού μου και θα εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες μου. Ο Κύρος. Αυτός θα διατάξει για την Ιερουσαλήμ να νοικοδομηθεί. Κατά Ματθαίον 8:10, όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε στους τον ακολουθούσα, σας βεβαιώνω ότι τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Για ποιον το λέει τούτο? Για τον εκατόνταρχο. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί μου με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι, εκεί θα κλαίνουν, θα τρίζουν τα δόντια. Δεν είναι μόνο διάστατη η ανθρώπινη ιστορία, είναι πολύ διάστατη. Πράξεις 18:9, ενώ ο Πέτρος γύριζε, ακόμη στο νου του το όραμα, του είπε το Άγιο Πνεύμα, τρεις άντρες σε ζητούν. Και ήταν τούτοι τρεις άντρες εθνικοί, ο Πέτρος ούτε καν φαντάζεται του. Ότι ο Κύριος εργαζόταν μέσα στους εθνικούς. Έπρεπε ο Θεός να πείσει τον Πέτρο να πάει στους εθνικούς. Μπορείς να συνεχίσεις να διαβάζεις τη γραφή και να προσεύχεσαι και να νομίζεις ότι ο Θεός εκάλεσε στο έργο του 15.000 ιεραποστόλους και αν ξέρω 150.000 ποιμένες ή κήρυκες και ότι τούτα όλα είναι για σένα. Ή μπορείς να δεχτείς ότι ο Κύριος κινείται μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου και εμείς τσίνο μου βλέπουμε ψήγματα, κομματάκια μικρά. Τούτον όμως, αν το δεχτείς, πραγματικά ότι έχει έναν κάλεσμα για σένα. Είσαι ο χρησμένος του Κυρίου μες στην οικογένειά σου, μες στην εκκλησία σου, μες στη γειτονιά σου, μες στην οικογένειά σου ολόκληρη, τη μεγάλη. Είσαι ο χρησμένος του Κυρίου στη δουλειά σου. Είσαι ο χρησμένος του Κυρίου όπου πάεις, όπου περπατάς και ό,τι κάνεις. Και αν κουβαλάς αρνητικά πολλά μέσα σου, και αν δεν ξέρεις, τι σου λέει ο Κύριος, τι κρατάς στο χέρι σου. Δείξε το κάτω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και αν θεωρείς ότι υπάρχει κάποια ζωή καλύτερη για μένα έξω, η ερώτηση του Κυρίου για σένα σήμερα είναι πού είσαι. Πού είσαι. Γιατί εγώ θέλω σε δάμε μαζί μου, μες στον παράδεισο μου. Αν έχεις κουραστεί, απογοητεύτηκες, τότε ο Θεός σε καλεί να δεις πώς εγκαινήθηκες στο παρελθόν, μες στη δική σου ζωή, μες στη ζωή άλλων, και να ρωτήσεις τον εαυτό σου, τι κάνεις εδώ Γιώργο, τι κάνεις Αμήλια, γιατί εγώ έχω κάτι άλλο για σένα. Εσύ να ορίσεις την ιστορία. Πάμε. Αμήν. Κύριε, πόσο όμορφος είναι ο λόγος του, πόσο καλός είσαι εσύ και πόσο περιορισμένοι είμαστε εμείς. Ακόμα και το απλό, το αλάτι και το φωτάκι δυσκολευκόμαστε πολλές φορές. Ευχαριστούμε όμως γιατί οι ερωτήσεις που εσύ ρωτάς για να δούμε εμείς, για να βρούμε εμείς και για να καταλάβουμε εμείς. Σήμερα προσεύχομαι για τον κάθε ένα από εμάς που κρατά στο χέρι του απλά ένα ραβδί να δεχτεί να το ρίξει κάτω για να δει τι μπορείς εσύ να κάνεις. Να αναγνωρίσει εσένα σαν τον Κύριο. Προσεύχομαι για τον κάθε ένα από εμάς που βρίσκεται στο λάθος μέρος, να διερωτηθεί πού είμαι, τι κάνω, για πόσα πιο πολλά ο Κύριος με έχει πλάσει. Προσευχούμε και για τον κάθε ένα από εμάς που είναι απογοητευμένος, να δει ότι όταν εσύ προμηθεύεις το νερό και το φαΐ για τον δρόμο της ερήμου, ότι κίνηση ενθάρρυνσης. Να διερωτηθεί και να πει γιατί είμαι εδώ και γιατί δεν είμαι κάπου αλλού.
Προσεύχουμε σαν Εκκλησία ο καθένας από εμάς ξεχωριστά και σαν σύλλον όλο να πάρουμε το κάλεσμα το δικό σου. Το να θελήσουμε να γίνουμε το φως και το αλάτι για τους ανθρώπους γύρω μας. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.